Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов Кырым Республикасының Форус бистәсендәге яңартылган клубта булды. Кырым Республикасы башлыгы Сергей Аксенов белән берлектә Рөстәм Миннеханов клубны капиталь ремонтлау һәм янәшәдә урнашкан скверны төзекләндерү эшләренең сыйфатын бәяләде. Бу эшләр Татарстан Республикасы ярдәме белән башкарылган. Исегезгә төшерәбез, сквер Сәләт Акбарс яшьләр үзәге янында урнашкан. Анда Татарстан Республикасы балалары ял итә. Клуб бинасы реставра Цейленген һәм заманча техника белән җиһазландырылган. Моннан тыш клубта ветераннар хоры һәм робот техникасы түгәрәге була. Скверда заманча спорт мәйданчыклары, ял итү зоналары урнаштырылган, күзәтү мәйданчыгы барлыкка килгән. Территория аз хәрәкәтләнүче гражданнар өчен тулысынча җиһазландырылган. Проект 2 елдан соң тәмамлана. Яңартылган скверга Казанский исеме бирергә карар ителә. Мәскәү янындагы Сергеев Посадта булган кичле шартлау сәбәпле Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов Мәскәү өлкәсе губернаторы Андрей Воробьевка кайгы уртаклашу телеграммасын юллады. Һәлак булганнарның гаиләләре белән югалту хәсрәтен бүлешәбез, аларга тилектәшлек сүзләрен җиткерүне сорыйбыз. Язмышлары билгесез булган туганнары өчен борчылган һәркемгә батырлык һәм ныклык телибез, шулай ук бу гадәттән тыш хәл нәтиҗәсендә зыян күрүчеләрнең тизрәк савыгуын телибез, диелгән Татарстан рәисе Рөстәм Миннехановның телеграммасында. Бүгенге көнгә республикабызда бертөкле һәм кузаклы культураларның 48% җыеп суктырылган. Зәй, Яңа Чишмә, Аксубай, Әлки районнарында игеннәр барлык мәйданнарның 62-66% җыеп алынган. Бу аятнә Камытамагы, Минзәлә, Түбән Кама, Нурлат, Сабас, Спас һәм Тәтеш районнарында да бертөкле культуралар чәчелгән мәйданнарның яртысыннан артыгында уңышлар җыеп урнаштырылган. Иң күп ашлык ындыр табакларына Тәтеш районында кайткан 108,000 тоннадан күбрәк. Бу районында бу күрсәткеч 94,700, Спас районында 82,200 тонна тәшкил итә. Иң югары уңыш Тәтеш районында гектарыннан уртача 42,4 центнер тәшкил итә. Буа, Балташ, Биектау, Шүпрәле, Яшлүзән, Кайбыш, Каматамага, Хукмара, Лайыш, Мамадыш, Нурлат һәм Питрәч районнарында да уңыш югары, һәр гектардан уртача 30-38 центнер тәшкил итә. Бүген апаста әдәби сабантуй була. Былтыр ул сабада, аннан алда Оршада үткәрелгән иде. Татнетне үстерү фондының җитәкчесе Раил Гатаулин сүзләренчә, 1260 кеше әдәби марафонның финалына чыккан. Башкортстан, Удмуртия һәм Чувашия республикалары, Киров, Омский, Пенза, Свердловский, Төмән, Чиләбелкәләре, Санкт-Петербург шәһәреннән катнашучылар булган. Татарстан районнарына килгәндә, Саба, Сарман, Апас районнары беренчелектә.
Үз вақытында әдәби марафон проектында җиңүчеләрне без төрле залларда, Оникста, Пирамидада һәм башка залларда бүләкле идек. Менә инде пандемия белән бәйле рәвештә без ашык һавага чыктык. Ашык һавада инде безнең әдәби сабантуй форматында әлеге тантана үткәрелә. Һәм инде әдәби сабантуй булгач, аның көрәш өлеше дә бар, әдәби көрәш өлеше. Без әдәби марафончыларны, әдәби көрәштә катнашучыларны һәм җәй көне үткәрелә торган тагын авылның гүзәллеген күрсәтә торган, анда шәхесләрне авылның популярлаштырырга торган тагын бер проект, авылым гүзәллеге дигән проектның финалистларын шулай ук әлеге тантанада бүләкләп итәбез. Һәм инде безнең шулай ук Сәләмәт иртә дигән проектның катнашчылары да әлеге милли һәм спорт уеннарында катнашырга әдәби сабантуена финалист буларак чакырыла.
Казанда ашык һавадагы трамвайлар музее 2 яңа экспонат белән тулланды. Хәзер шәһәр халкы һәм кунаклары Петербург урамындагы Дан аллеясендә реставрацияләнгән МТБ-82 һәм ЗИУ-5 троллейбусларын күрәләр. Яңа экспонатлар Казанда троллейбус хәрәкәте ачылуының 75 еллыгы хөрмәтенә куелды. Беренче булып линияга 1948 елның 27 ноябрендә МТБ-82 моделендәге троллейбус чыга. 60-нчы еллар башында аңа алмашка ЗИУ 5-нче килә. Транспорт чаралары предприятие кеше белән торгызылган. Реставрация вакытында мөмкин булганча оригиналь детальләр кулланылган. Дан аллеясында соңгы бизәүшләре һәм янәшәдәге территорияне төзекләндерү эшләре башкарыла. Қазан за ботаника бақшасы өз қойғыртуыны көрсет деген хайри акциясын башлап жіберді. Татарстан башқаласының битара болмаған кішілері оңа қушыла һәм йыртсыз хайуанларға ярдәм ете ала. Тарихи территорияға кіру үлішіндә ярдәм жиу үшін махсус контейнер урнаштырылған. Кішіклер үшін азық, ойыншықлар, ятақлар, мойыншақлар, метал сауытлар, резин перчаткалар, юу шаралары, қағаз сілгілер, табақлар, швабралар, шилеклер һәм шүпірек шапырақ қабыл ителә. Қара йыртсыз хайуанлар көненә багышланган хәйрия акциясы 18 августка кадәр дәвам итә. Ярдәм җыю көн саен иртәнге сәгать 9-дан кичке 7-гә кадәр уза. Шәһәрләр китергән барлык әйберләр кишек патрулы волонтерлар корпусына һәм зооцентр приютына тапшырыла. Қазанның Ақ Шешәкләр бульварында шафл стилендә бию буенча йомаклау мастер-класслары узачақ. Оларны профессиональ тренер Иван Рылов үткәрә. Қазанлар төп хәрәкәтләрне һәм берничә бию бәйләнешләрен өйрәнә алачак. Дәресләр бүген сәгать 5-тә һәм 27 августта көндезге сәгать 3-тә башлана.